mitten av 80-tallet så skjedde det noe veldig skremmende inne i Ryfylke på Jørpeland. Noe som satte en støkk i oss ungdommer. For det at vi var vant med at det var folk som var adoptert til Jørpeland. Det var noen som var fra Korea. De fleste av dem ble dessverre mobba. Men sånn i ca. 86-87 tror jeg det var sånn, så gikk kommunen ut og så sa at den skulle ta imot flyktninger fra et plass i Afrika. Jeg husker ikke helt hva land det var. Og det skapte ganske mye styr og leserbrev, og jeg vet ikke hva det ikke skapte i lokalaviser og sånne ting. Det skapte mye motstand. Og vi som da var ungdommer, vi syntes jo at det var naturlig at dette skulle skape mye motstand. Og tenkte at dette kom ikke til å gå særlig bra for folk fra Afrika til Jørpeland. Det er liksom, det hørte ikke hjemme. Det som skjedde, det var at det kom en gjeng med gutter, jeg tror det var ca. 20 stykk. De ble innlosjert ikke for, jeg tror, ett eller to hus. Og det var ungdommer i 18-19-20-årsalderen, de fleste av dem. Og etter en stund så kom de ut av huset og prøvde å ta kontakt med de andre ungdommene, også andre ungdommer. Blant annet i sentrum på Jørpeland. I sentrum på Jørpeland var det sånn at skulle du ha glede av det, så burde du ha drukket en del, for det var litt sånn, det var liksom standarden der. Og det endte med at vi satt ut, eller med, jeg tror ikke jeg var med aktiv på det selv, men jeg var heller ikke med på å begrense det, masse løgne rykter. Og når de da ungdommene kom ned, så ble de fleste av de banket opp. Det var litt som å komme som flyktning til Jørpeland på den tiden der. Spoler en tid frem i dag, så ser man på en måte at situasjonen er ganske annerledes. Altså de fleste av oss, de er ikke der med i dag. I hvert fall ikke på Jørpeland, ikke på Kvaneland og sånne ting. Det er en annen situasjon. Men samtidig så tenker jeg, er vi blitt mer inkluderende allikevel? For det om ikke fysisk tar og slåss, er vi allikevel blitt mer inkluderende? Vi har en menighet som her som vi snakker med, ønsker å være en menighet med en verdi om å være inkluderende. Det er en verdi som har. Vi ønsker å være inkluderende. Og så spør vi, ja, er vi det? Og hvem er vi det for? Hvis vi er det, hvem er vi det for? Er det sånn at du må snakke norsk skikkelig for å bli inkludert? Og så videre. Hva betyr det å være inkluderende? Hva betyr det å være inkluderende kirke? En person som jeg har hatt mye glede av å snakke med selv, det er en person som heter Rafat. Rafat, han er flyktet fra Egypt. Når han var i Egypt, så var han pastor for et svært ungdomsarbeid i Egypt. Flere hundre ungdommer som han leder. Han måtte flykte fordi det ble for farlig for han rett og slett å bo i Egypt. Det var mange trusler, og både verbale og etter hvert og fysiske ting som kom. Så han flykter, kommer til Norge, og er en pastor som har ledet stor menighet. Også. Er det ikke en underkjennelse av det å være kirkekjenner, men den eneste jobben som den norske kirke hadde å tilby ham, var å være kirkekjenner. Han hadde gaver, han hadde erfaringer som var mye mer enn det. Jeg spurte han om ikke han kunne være min mentor, min veileder. Og så flott det var å få lov til å høste av hans erfaringer. Og det er noe av det som jeg tenker kanskje vi går glipp av. For vi går glipp av masse hvis ikke vi er inkluderende. Bymenigheten der jeg kommer fra, der jeg nettopp ansatte en ungdomspastor. Hun er fra Brasil, advokatutdannet i Brasil. Kommer til Norge, får ikke jobb som advokat. Du får en sekretærjobb, eller det var ikke det engang. Så ble hun heldigvis ansatt som ungdomspastor i Norge. En dame med masse ressurser, som kunne vært en glimrende advokat. Men det er ikke plass for hun som advokat i Norge. Det er sannsynligvis noe juss og sånne ting. Men det er allikevel en sånn, er vi allikevel inkluderende? Utenlandske misjonærer har kommet fra både Afrika og andre plasser. De har kommet til Norge og skal på mange måter se at vi trenger hjelp. Og det er ikke sånn at det er bare Norge som sender misjonærer. Det er andre land som sender misjonærer til Norge. Men de aller fleste misjonærene som blir sendt til Norge, ikke fra Norge, men til Norge, ender opp med å bli kun klarer å arbeide blant innvandrermiljøene. For at nordmenn ikke klarer å integrere og ta imot. Og så har vi denne teksten om etiopiske hoffmannen, hvor Philip krysser grenser. Og så har vi denne Gud som til stadighet krysser grenser. Og så var det Solveig, barnepastoren her, som sa, det står et fantastisk vers i 5. Mosebok. Der står det om Gud, 5. Mosebok 11, han gjør rett mot farløs og enker. Elsker innflytterne i landet, så han gir dem mat og klær. Og så står det i vers 19. Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt. Med dette som bakgrunn så tenkte jeg at det hadde vært kjekt å få intervjue noen som hadde mer peiling på dette enn meg. På tirsdag så var hele staben her, og alle som ansatte i Klepp samlet her inne. Og da var Torbjørg her. Hun er halvt, jeg vet ikke helt stille, kulturflyktningekonsulent eller et eller annet. Jobber med kultur og flyktninger i forhold til i Klepp kommune. Du kan bruke den. Kan du bare si bitt litt om hvem du er?
Står denne på, eller?
Denne står på,
ja. Ja, jeg heter Torbjørg Isafold Kristiansdottir, og bor i Klepp. Jeg har bodd i Klepp siden 1991. Og som dere sikkert hører, da kommer jeg også fra utlandet. Kommer fra Island. Og har 3 barn. De er blitt voksne. Og selv i Kleppkirken. Det er liksom min menighet. Og synes det var veldig kjekt å bli spurt av dere å få lov til å komme her i dag. Jeg gikk litt i menigheten her mens dere var i samfunnshuset. For lenge siden. Så jeg kjenner litt til tradisjonen.
Kan du bare fortelle litt om det arbeidet som du står i Klepp?
Ja, jeg jobber da på kulturkontoret i Klepp i en delt stilling. 50% kulturvennkonsulent og 50% flerkulturell fritidskonsulent. Og det vil si at jeg jobber med flyktninger på fritiden. Og Klepp kommune er eneste kommune som vi vet om i alle fall, som har en slik stilling på kultur som kun konsentrerer seg om flyktninger. Og det kom, eller har sitt utspring i en undersøkelse som ble gjort tidlig på, ja, det var vel 2003-2004, hvor de rett og slett gikk ut og spurte flyktninger som hadde kommet til kommunen, hva er det dere trenger? Og vil dere egentlig bli integrert i kommunen på fritidssiden? Og det viste seg at alle hadde et ønske om det, men de visste ikke helt hvordan de skulle finne fram. Og da ble denne stillingen opprettet, først som prosjektstilling og siden som en fast stilling. Og det er veldig vanskelig for spesielt flyktninger å komme seg inn i det norske samfunnet på fritiden. De fleste finner seg til rette etter hvert i arbeid og på skole, men den fritidstiden, den er ganske stengte. Og det erfarer jeg gjennom min jobb også, altså at det er vanskelig å engasjere den norske befolkningen i å ta imot.
Kan du se litt om hva forteller flyktninger som kommer til Norge? Har de en felles historie om det å komme til Norge, altså en felles oppfattelse hvordan det er å komme til? Er det noen som fellestrekk der som du vil trekke fram?
Jeg tror det er veldig viktig å huske på at de som kommer, at de kommer ikke som en flokk, men de kommer alle som enkeltindivider. Og det er, og vi blir jo veldig ofte presentert for, det snakkes om flyktninger, og det er jo en betegnelse på individer. Og inni denne flokken er det jo folk fra mange forskjellige land, og veldig, altså det er forskjellige grunner for hvorfor de flykter. Og det som jeg tror er felles for alle, og det er det at de ønsker å bli sett for den de er. Ikke som en representant for en kultur, et land, eller for gruppen som flyktninger. men at de blir sett. Og det erfarer de veldig mange, de fleste, erfarer at de blir ikke sett. Jeg kan bare trekke frem sånn som kvinnene. Nå har vi en internasjonal kvinnegruppe i Klepp. Og jeg vet også på Bryne er det noe tilsvarende. Og det er et ganske stort kvinnefellesskap. Veldig mange muslimske kvinner som kommer, og de fleste de bruker hijab. Og det de sier, at vi blir ikke sett som de er, vi blir bare sett som hijab-bærende kvinner. Og det er ganske sterkt, synes jeg, at vi ikke greier å se forbi et klesplagg og se hva som er bak. Så det er...
Nå er det jo folk her, og på mange måter er Bibelen veldig tydelig på hvordan vi skal ta imot folk som kommer. Altså vi skal elske innflytterne, som står i 5. Mosebok med altså det som ordentlig bare i bønnen om at det var tørst og sulten og naken og alt, hvem så meg og så videre, så er det på mange måter en utfordring til med hver enkelt av oss. Det som hver enkelt når etter gudstjenesten som kommer frem til deg og så spør, hva kan vi hjelpe med? Hva kan jeg hjelpe med? Hva kan være den enkelte personen? Hva er behovet, sånn som du ser det?
Jeg tror vi alle kan, altså bare som de enkelte individene vi er, da kan vi jo se menneskene rundt oss. Og jeg vet sånn som, jeg husker, for en del år tilbake, da var det en som sa at jeg har hatt barn på skolen i ganske mange år. Jeg stiller alltid opp på foreldremøter, og snakker ganske bra norsk. Og hun er ikke en av de som bærer hijab, men hun har jo et annerledes utseende. Det er ingen som snakker med meg. Jeg har aldri blitt bedt om å sette meg ved siden av noen. Og det er ganske vanskelig, det. Så det, du blir ikke en del av et fellesskap hvis det er ingen som ser deg. Nå må jeg bare si noe. Du snakket om disse der ungdommene på Jørpeland. Det er en fra Bosnia som jeg kjenner, som har bodd her i veldig mange år. Han kom i den, når disse bosnierne kom på grunn av krigen. Og han ble bosatt på Hjelmeland. Og de hadde ikke, han kom med sin familie da. De hadde ikke vært lenge, eller mange dagene, når det ble banket på døren. Og utenfor stod det en mann med blomsterkvast. Det var presten i Buda. Og han sa at altså, den dagen var fantastisk, fordi at, og de var jo bosniske muslimer, at presten i Buda, ikke sant, gjorde seg denne turen med blomsterkast for å ønske oss velkommen. Og de har alltid følt seg veldig velkomne i landet, og det hadde mye å si. Vi har noen gang snakket om det litt for spøk på kontoret, at vi kunne kanskje begynt med noe som helseminister. De har det i Edeneroset, det heter der borte på Østland et sted. Der har de en sånn helseminister som går og helser alle nytilflyttet i kommunen. Det kunne vært en sånn menighets... at hver en menighet hadde en helseminister som hadde den jobben å gå og hilse på de nye.
Man kunne vel helst sette helsedepartement her, ikke sant? Med masse ansatte ja. Som i varetog den.
Som reiste rundt og...
Ja, i det er bare en... Ja. Hva tenker du? Du er jo en del av... Du har vært en del av denne menigheten og en del av Klepp-menighet. Hva ansvar på ene siden og hva muligheter ligger det for en menighet i det... I dette med flyktninger og sånt? Altså, hva ansvar tenker du vi har?
Jeg tenker vi har jo et spesielt ansvar som kristne. Klart det. Og det er jo dette med å som du sier, å ta vare på de som er utenfor. Men det ligger også en veldig glede i det. Jeg er jo veldig heldig som har fått jobbe med dette. Og treffer utrolig mange ressurssterke og flotte mennesker. Mennesker som har tenkt litt annerledes og ser på ting annerledes. Mennesker som har vært igjennom ting som ikke vi engang kan tenke oss. fordi at vi har det så trygt og godt. Og jeg tenker at en menighet vil jo bli beriket av å ha en slik en, ja, eller bli kjent med slike mennesker. Og jeg kan si, altså, menigheten kan jo gjøre mye selv. Veldig mange av de som kommer til Klepp, det er jo muslimer. Og de har jo sin egen tro og sine egne samfunn. Så det er kanskje ikke så lett å invitere dem på gudstjeneste. Noen selvfølgelig er kristne da, og de synes jeg at vi skal egentlig be med oss på gudstjenester. Men muslimene, de må vi jo da respektere selvfølgelig, men de er jo også mennesker som trenger å bli en del, og der er det jo en mulighet til å være med på aktiviteter som finnes i allerede, ikke sant? Sånn som vi snakket om denne kvinnegruppen. Vi trenger flere norske kvinner som kan bli kjente med disse kvinnene, og så invitere de hjem til seg og bli invitert. Det er dette der å bli en del av jeg snakket med en jenta på, hun er 14. Hun har bodd her siden hun var 7-8. Da kom hun med familien sin hit. Hun har aldri kommet inn i en norsk heim når det er jul. Hun har veldig sjelden vært inne i norsk heim. Men spesielt dette der at hun ikke har vært når det er jul. Og det er jo, altså vi feirer jo jula for noe veldig spesielt. Og at vi ikke inviterer, altså unger, inn til oss. Og hun er ikke den eneste. Men dette var i siste uke, og det slo meg liksom, å Gud, ikke sant? Det er jo ganske sterkt det. Og jeg vet også, det er voksne som har sagt til meg at de aldri har vært inne i norske hjem. Og dette er folk som har bodd her i både 5 og 10 og 15 år. Så der kan vi ta et ansvar. Og eller ha en jule, altså ha en julefest i kirka og invitere barn av andre religioner til å delta. Mm. Så det, og jeg kan si, vi tenker litt, nå jobber jeg på kultur mye i lag med frivilligsentralen, og vi leker litt med en sånn tanke og få folk til å bli med i en slags matselskap, eller at folk inviterer hjem til seg, eller at de inviterer til frivilligsentralen. Og at det blir uten styring, ikke sant? Det er bare ukjente folk som møtes og blir kjente. Og det kan dere for eksempel følge litt med, og så hive dere på når det blir aktuelt.
Mm. Flott. Takk skal du ha. Du skal få en god applaus på veien her. På tirsdag hørte jeg en feil historie. Jeg tror det var fra Somalia, hun jenta. Hun hadde for ikke så lenge siden flyttet til Klepp. Og hadde vært i Sandnes, hadde tatt bussen, tok bussen tilbake til Klepp. Kom ut av bussen, og så for at du er ny her, så klarer du ikke å orientere seg. Hvor var det egentlig huset mitt var? Klokka 6 på kvelden. Og så begynner du å spørre folk, og dette er Klepp, dette er nylikt. Begynner å spørre folk, klarer jeg å si forstått om hjelp til å finne? Det var ingen som hjalp denne jenta. Klokka ble 12. 6 timer gikk hun på grein. Hun prøvde å finne huset sitt. En plass. Det kristneste gjennom av Norge gjør han det kristneste av Norge. Og ingen klarte å se hun og følge av hjem. Jeg synes det er, jeg tror ikke at noen av oss som er møtte hun, men det er jo en skremmende, skremmende greie. Det sies at av de som har blitt forfulgt i et land, kristne som blir forfulgt, som kommer til Norge, så mister en plass mellom 70-80% av de, mister troen sin når de kommer til Norge. Og hvorfor gjør de det? Jo, for det jeg tror at hvis vi skal være helt ærlige, så har vi et stort potensial i det å kunne inkludere, det å kunne utvide horisonten vår litt for å inkludere og integrere folk inn i en menighet. Mennesker som sitter med djupe livserfaringer av hva det vil si å følge Jesus. Og så kommer de til Norge, til velstand og materialisme, og så vet de ikke hva det er de ser når de treffer en menighet, vet ikke hva de møter, det er jo interessant og visst, men de er jo ikke her. 11% av innbyggerne i Klepp har utenlandsk opprinnelse. Det er ikke 11% av oss som sitter her som har det. Den etiopiske hoffmannen, han satt og leste fra Jesaja 53. I Jesaja 53 så står det: han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Han ble mishandlet, han ble plaget. Han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik en sau som tier når den klippes. Han åpnet ikke munnen. Jesus sitt liv her på jorda var ikke et norsk A4-liv, kristen A4-liv som etnisk nordmann. Han ble mishandlet, han ble foraktet, han ble forlatt. Han møtte så mange ting som de som kommer til Norge som flyktninger kan kjenne seg igjen i. Det er veldig få av oss som sitter her som kan kjenne oss igjen i det som Jesus møtte. Det som han måtte gjennomgå. Så spørsmålet er, ok, hva gjør vi med dette? Hva gjør vi med dette når vi tenker 5. Mosebok om den Gud som elsker innvandrere, om den Gud som har krysset den ene grensen etter den andre? Hva gjør vi i nabolaget vårt? Hva gjør du på arbeidsplassen? Hva gjør du der som du er? En annen ting som jeg hørte på tirsdag, det var fra en referer fra en som kjenner godt fra bymenigheten, som er den nye brandsjefen i Rogaland, og han snakket om at du skal aldri tenke på at den andre skal gjøre det. Ofte så tenker vi sånn at dette skulle den andre, det må noen andre ta seg av. Det er lett for oss å si der og tenke at dette med flyktninger, som det kan Torbjørg ta seg av, hun blir betalt for dette huset, hun kan ikke gjøre dette, eller noen andre, den andre. Men det er ingen den andre i Guds rike. Det er ingen den andre i Guds rike. Det er du, og det er meg. Det er vi som fellesskap som eventuelt utgjør dette helsedepartementet, inkluderingsdepartementet. Vi ønsker å være en inkluderende menighet. Og da håper jeg og drømmer jeg om at jeg tenker på meg fremover. Faktisk. Ikke bare blir et speilbild av den virkeligheten vi lever i, at det er 11% av folk som kommer fra et eller annet land. Men blir så mye mer at det blir en overvekt. Jeg tror faktisk vi i Jærbu hadde hatt kjempegodt av noen friske impulser fra Afrika av og til på gudstjenestene våre og så videre. Det hadde vært kjempegodt. Det hadde ikke gjort noen ting om de spritte opp gudstjenesten litt for oss. Det hadde bare blitt bedre. Alle har med noe å vinne på dette. De som kommer blir integrert, og vi vil oppleve rikdommen i dette. Men verdi om å være inkluderende. Og det gjelder ikke at det er han andre, eller hun andre, eller de andre, eller soknråd, eller stab, som skal være inkluderende. Men det gjelder hver enkelt av oss. Vi skal være inkluderende. Og da kan vi ikke tenke på han andre. Før gudstjenesten så jeg lurte litt på hvordan vi klarer å avslutte dette. Heldigvis så kom Tor Arne til meg. Og han hjalp meg. Han har gått og tenkt på noe i hele høst, og så ble det veldig tydelig for han at det skulle fram i dag. Så tror han også, hvis du kommer opp her.
Ja. Et bibelvers som har plaget meg mye i høst, jeg har delt det noen plasser før. Du spurte Morgan hva vi kunne gjøre med dette. Vi kan kalle dette for siste søndag i kirkeåret, og så kan vi være fornøyd med det, og så kan vi gå videre med et nytt kirkeår. Ellers kan vi ta frem det navnet på denne søndagen som heter Domsøndag, og så kan vi la det få gjøre noe med oss, og vi kan endre litt på kursen og litt på retningen for livet vårt. Verset som jeg leste, det handler om Sodoma, som mange av dere har hørt om. En by som ingen av oss vil sammenligne oss med, tror jeg. Men jeg leste et vers i Esekiel, og det verset ble litt sånn at, oi, ja, det har ikke sluppet helt taket. Beklager at jeg er bra. Ja, for i Esekiel kapittel 16 og vers 49, der står det om hva Sodoma gjorde for noe. Se, dette er synden som din søster Sodoma gjorde seg skyldig i. Hovmod. Hun og døtrene hennes hadde nok mat, ro og trygghet. Men hun ga ikke den hjelpeløse og fattige en håndsretning. Så det ble på en måte litt nærmere meg selv. Jeg lever i ro, har nok mat, jeg har trygghet. Men gir jeg en håndsrekning til de som er hjelpeløse, de som er fattige. Og det handler denne talen om. Og det er mange hjelpeløse. Jeg leste også i aviser her i går, fredagens Vårt Land, med Børre Knudsen som kjemper for det ufødte livet. Og så fikk mye tyn for det, men han ga ikke opp den kampen. Han sto på for de hjelpeløse i ufødte. Og mange hjelpeløse kommer til landet som trenger vår håndsrekning. Så det var det. Fra Esekiel 16, og vers 49.
Gud har valgt sida. Gud er ikke nøytral i dette. Gud har valgt sida. Gud har valgt de fattige, de hjelpeløse, de forfulgte, de som må flykte. Det er Guds sida. Han advarer på gang, på gang, på gang mot materialismen og forførelsen og så videre. Og så har han valgt sida. Gud har valgt sida. Tror han sa det var avslutningen på et kirkeår. Men det kan bli begynnelsen på en ny vår. Det kan bli begynnelsen på en inkludering av å leve ut noe. Vi går foran, vi er foran en tid, juletiden. La den tiden få lov til å ha dette med seg. Hva gjør jeg med min neste som har annerledes hudfarge? Som har en annerledes kultur? Kanskje også annerledes religion? Men han er fortsatt med neste. Han er fortsatt med neste. Og Gud har valgt siden. Gud kjemper for de som er hjelpeløse, for de fattige og for de undertrykte. Til de som kjenner seg igjen i, han er foraktet og forlatt av mennesker. La oss be. Jesus, først og fremst har jeg lyst til å be om tilgivelse for vårt hovmot og likegyldighet. Kanskje også vår frykt. Du ser hva som holder oss igjen, og du ser hva tanker vi gir oss. Men jeg bare ber om at vi får lov med deg som forbilde og deg som Herre og Mester i vårt liv til Gud å være en inkluderende menighet. Til Gud å være inkluderende personer. Til Gud å være inkluderende familier. Til Gud å kunne integrere mennesker som kommer fra andre plasser, som også har behov for fellesskap, har behov for at noen ser dem og kjenner dem. Hjelp oss til å være din kropp ut i samfunnet, ut i denne bygda. Det ber vi deg om i ditt navn. Amen.